ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 3 ግንቦት 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኩነታት ዕስለን በጣ ኣብ ትግራይ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመርናዮ ምስ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምስሓብ ኢትዮጵያ ምርጫ ብዝምልከት ማለት እዩ ክኸውን እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ምርጫ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ነናቶም ሓሳባት ይህቡ ኣለዉ። ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ወይ ከዓ ኢዜማ ነዚ ሻድሻ ሃገራዊ ምርጫ ንምንዋሕ ዝበሎ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ። ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ብወገኑ መንግስትን ዝቐረበ ኣማራፂ ከም ዝቕበልን እቲ ምርጫ ክናዋሓሉ ከም ዝበለን እቲ ዜና ገሊጹ። ብተወሳኺ ሕወሓት ንበይኑ ኣብ ትግራይ ከካይዶ እየ ንዝበሎ ምርጫ ካብ ሕጊ ዝወፀ እዩ ክብል ኣውጊዝዎ ኣሎ። ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን 6 ኣባላት ዝሓዘ ጥምረት ተቃውምቲ ፓርቲታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2010 መንግስቲ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናውሕሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቓደኛታት ኢና ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣምሃን ሙክታር ጀማል ንዝለኣኽዎ ፀብጣባት መንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ኢዜማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንህቦ ሕጋውን ፖለቲካውን ኣማራፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 14 15 ቁፅሪ 2 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክግበር ከም ዝመረፀ ገሊፁ ኣሎም። ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሉ
የምንወስደው ኣማራጭ ሀገረ መንግስቱን የሚያስቀጥል ከተከሰተው ወረርሽኝ የሚታደገንና የጀመርነውን ይሄ ዲሞክራሲያዊ
እንወስዶ አማራጺ ሀገረ መንግስቲ ክቕጥል ዝገብር ካብቲ ዝተኸስተ ለበዳ ዘድሕነና ንዝጀመርናይ ህንፀት ዲሞክራሲ ዝሕግዝ ዘየሰሓሕብ ንኩሉ ዘሰማምዕ ቁርፅ ዝበለ ኣሰራርሓ ከነቐምጥ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብወገኑ እዚ ዘሎ መንግስቲ ብሕጊ ንዝመላለሱ ፓርቲታት ፖለቲካ ባይታ ፈጢሩ ድሕሪ ምባል መራሒኡ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ነዚ ዕድል ዝኸፈተ ኣካይዳ እንደገና ንሕና ኣቲና እንተዘይሓመስናዮ ኢልካ ምጭዳር ትርጉም የብሉን ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንምቅል ጣፊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ከዚህ ውጭ የሚደረግ የክልል ይሁን የወረዳ ይሁን ምርጫ ህገ መንግስታዊ ኣይደለም። ስለዚህ ፀረ ህገ መንግስት ነው። ፌደራል መንግስት ህገወጥ ስራዎች ማቆም ይኖርበታል።
ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ናይ ክልል ይኹን ናይ ወረዳ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ይኮነን። ስለዚ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ዝግበሩ ካብ ሕጊ ዝወፁ ስራሓት ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢሎም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ቅድሚ መስከረም ክካየድ ኣለዎ ንዝብሎ ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ሕጋዊ ኮነ ናይ ሞራል መሰረት የብሉን ይብሉ።
ሕገ መንግስት መለወጥ የለበትም የሚለው መፈክሮ በተጨባጭ ሁኔታም ይሁን በፕሪንሲፕል ደረጃ ተቀባይነት የሌለው ከዚህ በመለስም የህወሓት አመራር የሞራል ብቃትም የለው።
ሕገ መንግስቲ ክልወጥ የብሉን ዝብል ጭርሑኡ ብህልው ኩነታት ኮነ ብመትከል ተቐባልነት የብሉን። ካብዚ ብዝሓለፈ እውን መሪሕነት ሕወሓት ሕገ መንግስቲ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ምባል ሞራላዊ ብቕዓት የብሉን። ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ዘፍርስ ዝነበረ ቀዳማይ ንሱ ብምዃኑ ክብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ተዛሪቦም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዝበልዎ ናይ ጭቆና ጾር ንነፃነት ንምንቅስቃስ ኣዝዩ የፀግሞ እዩ ብምባል ከምዚ ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ይቃለስ ኣሎ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትን ሓገዝ የድልዩ እዩ ኢሎም ኣለው ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን ዝሓዘ ጥምረ 6 ተቃዋምቲ ፓርቲታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2020 መንግስቲ እዋን ስልጣኑ ምሳብቀዐ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሎ ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናወሓሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቓደኛታት ምዃኖም ኣመላኺቶም ኣለው ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና።
ይቕኒልና ምንያ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 1764 ሰባት ብመሰረት ዝተኻየደ ምርመራ ላቦራቶሪ አሰርተ ሐደ ሰባት ቫይረስ ኮሮና ስታርክቦም ከምዝሆኑ አርዩ አሰርተ ደቂ ተባዕትዮ ሓንቲ ድማ ጓል አንስቴቲ ከምዝሆኑን ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 38 እዮም እቶም 5 ሰባት ንወፃ ሃገራት ዝመላለሱ እቶም 6 ድማ እቲ ቫይረስ ምስ ዘለዎም ሰባት ምትንኻፍ ስለ ዝነበሮም እውን ተባሂሉ ኣሎ ባዕፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ 250 ሰባት ብኮቪድ-19 ተታሒዞም 105 ካልኦት ድማ ሓሚሞም ዝነበሩ ግን ድማ ካብ ሕማም ዝተገላገሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሓዙ ሰባት ናብ 6 ከም ዝበፅሐ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ ኩሎም በቲ ቫይረስ ዝተታሓዙ ሰባት ካብ ጅቡቲ ዝኣተው እዮም ተመቐለ ሰንበት ክልተ ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተታሓዙ ምዃኖም ከም ዝተፈልጠን ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝፀንሑን ምዃኖም እውን ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ዘወርቲ መኪናን ሓገዝቶምን ስለ ምክልኻል ምግፋሕ እቲ ቫይረስ ተባሂሉ ቅድሚ ናብ ከተማ ምእታዎም ክውሸቡ ይግበር ኣሎ ቫይረስ ኮሮና ናብቲ ክልል ቅድሚ ምእታው እቶም ዘወርትን ሓገዝቶምን ንብረቶም ኣራጊፎም እዮም ይውሸቡ ነይሮም ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ሙሉእ ዝርዝሩ ፅባሕ ሰሉስ ክነቕርበልኩም ኢና ኢትዮጵያ መምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ሓምለ ከም እትጅምሮ ገሊፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝሳተፍሉን ኣኼባ ይካየድ ከም ዝውዕለ እውን ተገሊጹ ኣሎ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ሪፖርት ኣቕሪቦም ምይይት ከም ዝተገበረሉ እውን ፋና ምንጭ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ሲቪል ምህንድስና እቲ ግድብ 87 ሚታዊ ህንፀት እቲ ግድብ ድማ 73 ሚታዊ ከምዝተዛዘመ ኣብቲ እዋን ተጠቂሱ ኣሎ ብመሰረት እዚ ካብ መጀመርያ ሰሙን ሓምላኣት ሒዙ ምምላእ ማይ ንምጅማር ዘኽእል ብርኪ ስለ ዝተበፅሐ ናብ ተግባር ከም ዝሰጋገር ዶክተር ስለሺ በቀለ ኣፍሊጦም ኣለው ኣብ ፈረንሳ ውሱን ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ስራሕ ጀሚሩ 17 መጋቢት ዝተነብሩ መብዛሕትኦም ሓፁራት ዋላ እውን እንተተላዕሉ እቲ ሓዱሽ መምርሒ ምፍኳስ ዳግም ከም ዝግምገም መንግስቲ ፈረንሳ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተጠቀምቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስኬራ ወይ ከዓ ማስክ ግድን ክጥቀሙ ሰዋና ትካላት መጓዓዝያ ድማ ህዝባዊ ምፍንታት ምትግባሩ ከረጋግፁ ተኣዚዞም ኣለው በተመሳሳሊ ዜና ነበርቲ ካብ ቤቶም ንክወፁ ይመልእዎ ዝነበረ ቅጥዒ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ተባሂሎም ኣለው ከም ሽቋት እንዳ መፀባበቂ ፀጉሪ ሄር ሳሎን ዝኣመሰሉን ገለ ኣብያተ ንግዲ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሮም ተኸፊቶም ኣለው ኣብ ፈረንሳ ብኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 177,000 ሰባት ተለኺፎም ልዕሊ 26,000 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣለው ብመሰረት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሆስፒታል ጃን ሃፕኪንስ ዝሃቦ ሪፖርት ኒውዚላንድ ንምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ክትቆፃፀር ኢላ ኣንቢራቶም ዝነበሩ እገዳታት መሊኣ ናብ ምልዓል ገፃ ትሰጋገር ኣላ ብመሰረት እዚ ዕዳጋታት ወይ ከዓ ሞቕላት ኣብያተ ቲያትር ኣብያተ ብልዒ ስፖርታዊ ሜዳታትን ጅምናዜማትን ካብ ሓሙስ ጀሚሮም ከም ዝኽፈቱ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ያሴንዳ ኣርደን ሎሚ ሶኒ ገሊፀን ኣብያተ ትምህርቲ ዝቕፅል ሶኒ ከም ዝኽፈቱ ባራት ግና ተዓፅዮም ከም ዝቕንዩ እቲ መንግስታዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ፅኑዕ ህዝባዊ ምፍንታት ግና ሎሚ እውን ክቕፅል ምዃኑ ኒውዚላንድ ገሊፃ ኣላ ስዑድ ዓረብ ቫት ወይ ከዓ ግብሪ ከም እትውስኸሉ ንምፍኳስ መነባብሮ ኢላ ንሰባት እትህቦ ዝነበረ ገንዘብ ከም እተቋርፁ ኣፍሊጣ ርያድ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ ናብዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ዝኣተወት ብሰንኪ ውግእ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ዓቕመይ ስለ ዝተዳኸመ እዩ ትብል ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ቀዳምነት ዝወሃቦም ጥዕናን መነባብሮን ህዝቢ እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር 5 ሚታዊ ዝነበረ መጠን ቫት ወይ ከዓ ተወሳኺ ግብሪ ኣብ ዕድግት ካብ ሓምለ ጀሚሩ ናብ 15 ሚታዊ ብ3 ዕፅቢ ማለት እዩ ክብ ከም ዝብል ተፈሊጡ ኣሎ ክልተ ሰራሕተኛታት ዋላ እውን ብቫይረስ ኮሮና እንተተለኽፉ ምምሕዳር ትራምፕ ንቁጠባ ኣሜሪካ ንምኽፋት ዝጀመሮ መስርሕ ክቕፅለሉ እየ ኢሉ ክልተ ሰራሕተኛታት ሓደ ምስ ፕረዚደንት እቲ ካልኣይ ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዝሰርሑ ኣባላት ዋይት ሃውስ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ይዝከር ዋሃብ ቃል ቤት ፅሕፈት ምክትል ፕረዚደንት ክዛረቡ ከለዉ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ተመርሚሮም ድሓን ከም ዝኾኑ ተረጋጊፁ ኣሎ ናብ ቤት ፅሕፈቶም እውን ክምለሱ እዮም ኢሉ ኣሎ ሎሚ ሶኒ ምሸት ምስ ኣመሓደርቲ ክፍላት ሃገራት ብቪድዮ ተራኺቦም ብዛዕባ ቁጠባዊ ምብርባር ከም ዝዝትዩ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ ዋና ኣመኻሪ ኩነተ ጥዕና ዋይት ሃውስ ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ብወገኖም ولون كابت فيروس نسان تخانو نبعلم بمسرح موشاب نكحرف وسينوم تقليلهم يمزر كابو أبو يونايتد ستيتس بكورونا فيروس حدا نتو 3 مليون 7000 87 ماميتهم تازي أداز تهسيت كفل هاجر أمريكا نيويوركيا سران شعات الشيح زيقاتاتا بفيروس كورونا ميتهم وا حصر تزينات هتكن الصغولكم سينغال أبتاس الله سب السلطان كتما توبا سينغال زو سدوة تبع سقوم تفيروس كورونا تقلو يسو دهر مبالو تا كتما نكال أزور لمدا كوفيد عصر تتشعات تقالي عتركب صوماليا صوماليا من السي ميكانيكال انجينير محمد اداوي نحمومات فيروس كورونا ازيح غازي زغون فنتليتر زم مساصل مسارح كمز مهزت حبيرو زي بحرفين حسرات ظلو زفرت عنا صوماليا ازيح غازي كمز غون اتزينا تغيسو دبوب افريكا بوليسن سراويتن دبوب افريكا نتقبار ممرحي عبيتكم تعطو يرقاقزو خمز جمرو تفاليتو زينا تفاتيمو
نمسكنا كابترن زيناتات ازي راديو دمص امريكا يو دحر زينا نابسلو مدلاوات نحن حلف فلما نريو اسلام بطالو مون نخلل تغراي حادغا يتباهيلو ابز حلف اوان اب 23 ورداتاتن 74 طابياتاتن ترايز نبر اسلام بطا بزح غودات كوانت زي وردي اب قربا غزي سفي اسلام بطا كم زرئ تنبيا ير لوحلو اب بيرو حرشان قطرن كلل تغراي بعال سلطان مكل خال بالعات اتو مبرهتم قبر خيدان نفيو يغلي زمالو ألا فسايو أزراري بوم أتوم براتوم بزعباب زقوان زي نتأسلم بطان مكل خال زقبر صراح بمقلاز يجمروم
وحزي مستنى كورونا تتحيزو أفتت قال لنا حيولة تساب من نقوق أحم اللي عالين توسن استقدى بنقر اللي من المترطري أولي وطال الله مرار حاز اللي أفتنى كورونا زبالة ساتقرتنا مقوار كورونا تاتير رأى بأمغنيات والاب زرعتي قداتي يوصح أب بقهات جاتات أبناي جنتات الإنساء اللي خون زناورة أو رايع زوكاري توسنا زول علقنا تات اللوم على تيو ولا بزرعتون أو توسنا نايت أف بقولتي أو زيرو تحمشتا بلي علو زول إنفورماشن رخينا لنا زيرو تحمشتا كتار مع تيو كازو سعي بزح أو زرعتي زي فترو سقامي اللي ولا مسنوون تماس السالم على تيو قن أفتي قدمتا تسحاد رأي زول خارتك بمولؤو قوه تلعيلو تباري روسك عزخيل يبلعيو سلازي نقلب إنساء خون زناورة سعري قصلان نسلي يبلع حمد الله بزف قداتون يبس حمد الله يتزلنا مالاتي
خمسة دحالة فقط الرأي خلقها تكمتي نبلو تنبيع ذرئينا ذل نقر قد فوتو تايمسل شفونا زخل صفحات مريت تايمسل
هذي كل قزيون نولو ناوكا حمشتا بيتعس في كوينو فماس ايو يزل بيشبطوون عاميون بزف زينا برا لو ما عمت او مداوت ناي تقرأي زخونا ناي عفار ورداتات نات عياتات ونقو حزي كفل دخل العدلون اللي حزم على أبز حلف أجزي بزيت لما دخلنا تات عفر زناب زنيو نيري لامعين اللي أو مشوفنا تات في نتام بيت أمالتهم حزي أو تراوحين عنا بتعمي سجاس خان اللي خناتات اللي كم هاجرون أو سومالي كاي بتعمي بصفحتي في فل اللي مالتي أو كاي نازل اللي نا يمن نا بسعود العرب زنايك أي بحر أتقال اللي خناتاتون اللي تام بيت بصفحت اللي خن راوح مشوفنا تات فينا تتنبع أوردي بتعم سعوق زخونا نايم بتاع أنتم كل اللي هنزق اللي تزحب روزلهم زي تردينا قدمي لنا أوردي تتنبع ونقدمي لسلان فلتو مدلاتي قبر لهم كلل صفحت مدلاتي قبر لهم هذا كحجز فوق الأكلات نحجزه توصلنا بروبوزالات تصحفو ناي بيجي حتى تاتون كم قريب له توصلنا نلات دقاف نركبنا لأن حسب فيدرال وون زر اللي ناي كيميكال نانا عدكي حتى تاتون قريبنا لنا برقت اسكع حزنا عندنا ذات نغير يلم كنت زدلي اوريدي تحاتي تلو مالتي قالي نزل الاكشن بلان تداليو قبر حيلتا تا ودادواتات وون تنصيرو كم كلل كنغورز قبا نغير كله كنغبر اب صفي مدلواتنا نركب مالتي بوانا نت تهز بحسكاي كل حبرتسب ققراتو كحلي كل دما نا انفورميشن منچ خاون
تبو مبراتم منالبات تي غيركم زلهم مدلاو مستي زلو اناوي حمام لبدا فيروس كورونا تحيسك خرقلو التاوي طلواي لو دكون مدلاوكم نعم مفتح خون دولكم تقرب نغروي حسبكم دلاو تاليو
تنا كورونا تركل يو التاو تسبنوتا تلو اي لمثال بزحلف عامت تقوعو كاري انبطحن كراخلتلنا بزح حزي كاب كتما بعبيتي مخاين ننقصاص نيرنا كابنا بنون غوزو يفقد نيرو مالتي حزي تخوم عينت نغر منالات كدبنا يخوني حدا كاب حدا كابنا حدا كابيد متنبطن مبرار زحغزو نغرات منقصاصات زنورو حزي خوم عينت انتن لمغار كشجر خون مالتي ካልእ እውን በእርግጥ ብባህሪኡ እቲ ናይ ኣንበጣ ኣተዓራርፋ ተበቲኑ ኣብ ጎቦታት ኣብ ሜዳታት ይዓርፍ እዩ። ኣካላዊ ርሕቐትካ ሓሊኻ ተበታቲንካ ምጭፍጫፍ እና ኬሚካል ምርጫይ ምክልኻል ይከኣል እዩ። ናይ ኮሮና ጥቕዓት ብምህላው ከም ድሌትካ ክትንቀሳቀስን ከም ድሌትካ ሕብረተሰብ ኣላዒልካ ክትብልን የፀግም እዩ። ሕዚኡ ንምፍታሕ ለምሳሌ ስልጠናታት ኦሪንቴሽናት ብቪድዮ ብሳውንድ ሪከርድ ተቢሉ ብፓወርፖይንት ስልጠናታት ናፍቲ ናይ ልምዓት ሰራሕተኛ ብስፍሓት ዝወርደሉ ዕድል ፈጢርና ኣለና። ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ፍሉይ ዝበለ ማለት እዩ። ልምታይ እዩ ሰብ ኣኪኻ ምስልጣን ስለ ዘይከኣል ኩሎም ጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት ድሞ ታብሌት ኣብ ኢዶም ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኣብቲ ታብሌቶም ፅዒኖም እቲ ስልጠናታት ብዓለም ክወስድዎ ዘን ካብቲ ስልጠና ዝረኸብዎ ዓቕሚ ነቲ ሓረስታይ እንተይተኣኸኸ ተበታትኑ ዝስልጥነሉ ዕድል ብምፍጣር ንእሽተይ ጉጅለታት እናገበሩ ኣካላዊ ርሕቐቶም ሓልዮም ስልጠናታት ዝወስድሉ ኦሮቴሽናት ዝህብሉ ብኡ ኣቢልካ ምስ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ምርዳእ ንምፍጣር ፃዕርታት ይግበርሎ እዩ ማለት እዩ። ቴሌቭዥናት እውን ሕዚ ንኩለን ጣብያታት ኦልሬዲ ስማርት ቴሌቭዥን ኣቢሉ ኣሎ። ተሓረስታይ እውን ሕዚ በብንእሽተይ ና መጠንካ እቶም ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝኾኑ ስልጠና ዓይነታት ኣብኡ እናመፀ በብንእሽተይ ዝስልጥነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣብ ምሸት ከባቢ ብፍላይ ማለት እዩ። በርግጥ ሕዚ ከም ክልል ከማና ከም ሕርሻታ ኢና ንብል ኮሮና ዓብይ በቃ ፀላ ኢና እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ ኣንበጣ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ስለዚ ማዕረ ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ እንዲም ቀዲሙ ኣንበጣ እውን ክኣጥፈአና ክእል እዩ። ብጣዕሚ ዝፈተነና ዘሎ ኣንበጣ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ትገብር ተሎ ግን ኩሉ ግዜ ሂወቱ ክሕሊ ጥንቃቐ ክገብር ክርስዕ የብሉ እዩ።
ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን ዝሃብኒ መብርሂ ኣዚ ምስግን ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለምን ጋሻኻን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናምባር ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሓሙስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ንሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ክግደድ ኢሎም እዮም። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣብ ወርሒ ነሃሰ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ገዛኢ ክልል ትግራይ ሕወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ዘይካየደ እንተኮይኑ ብደረጃ ክልል ምርጫ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ክልተ ምስሕሓብ ብክልተ ኢትዮጵያውያን ንምርኣይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ብስራት ኣማረን ኣቶ ይኩኖ መስፍንን ኣዘራሪብሎ ካብቲ ደቡብ ዘበልናዮ ክቕፅል እዩ።
ናብ ኣቶ ብስራት፣ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ክካይድ እዩ ዝብል እምነት ደለካ ወይስ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ፀቕጢ ንምፍጣር ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር እዩ?
እቲ ሃልኪ ዘምስል ነገራት ኣለዎ። ከምዚ ኣቶ ኣዲሳለም ባለማን ጌታቸው ረዳን ዝበልዎ ንፖለቲካል ዳያሎግ ክንገብር ኮቪድ 19 ንሃለወ ምርጫ ክንገብር ኢና ማለት ኣይኮነን ኢሎም ነቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ዝመስል ተዛሪቦም እዮም። በታሊ ገጽ ከዓ እዚ መረፃ እዚ ከምሓላልፍዎ እንትን ሓሲቦም ዝሓሙሽተ ዓመት ኣነ ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክገብር እየ እዩ ኣነ ከምየ ዝሰማዕኩበት መግለፂ ካብ ወፃ እንተኸይደ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ዝብል የርኢ ናተ የረአያ ሕገ መንግስቲ ህዝብን ሃገርን ዝመሓደረሉ ሰነድ ክመሓደርሉ ዝተሰማምዑሉ ሰነድ እዩ እምበር ካብ ሰማይ ይኹን ካብ ባሕሪ ተኣርዩ ዝመፀ ዘይፍለጥ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ እቶም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኮሎም ህወሓት ሓዊስካ ከምቲ ሓወይ ይኩኖ ዝበሎ ግዜያዊ ናይ ፖለቲካ መፍትሒ መረፃ ክሳዕ ዝግበር ዘሎ ግዜ እንተገይሮም እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ። እዙ ምኳን እንተኣብዩ ግን ናፍቲ ካልኣይ መንገዲ ዝሕለፍ ብናተይ ናፍቲ መረፃ ክልላት ስልጣኖም ከይሕደቡ ምክንያቱም ስልጣኖም ዘተሓዲጎም እቶም ክልላት ሌጅትሜሲ የብሎምን ላዕላውነት የብሎምን። ስለዚ ዝኾነ ዲክቴተር ካብ ማእኸል ይኹን ካብ ዝኾነ ወይ ዝኾነ ዕግርግር መፅኡ ተሃገር ኣይትህሉን እያ እቶም ክልላት እውን ኣይህልውን እዮም። ስለዚ ናበ እየ ዝመፅፈት ናፍቲ ሕገ መንግስቲ ዝቀረበ ክልል ኮይኑ እውን መረፃ ክገብር ግቡእ ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ሕገ መንግስታዊ ግቡእነት ኣለዎ። ባዕል እየ ህወሓት ነዚ ብዝግባእ ሒዙ ኣሚኑ ዘይዛረብ ተደኣሊ ናይ ባዕሉ ሽግር እዩ። ዶክተር ኣብይ መማረፂ ኣለዎም ብሓይሊ ብጉልበት ጠበንጃ ብዙሕ ሰራዊት ሒዝካ ምግዛእ ዘይከኣል ምኳኑ ካብ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያምን ምምሃር ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ኣይከኣልን ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ካልኣይ ከዓ እንደገና በቢ ሓሙሽተ ዓመቱ ንኣከብካ መረፃ ዝመስል ዲሞክራሲ ዝመስል ቀሪብካ ኣጭበርቢርካ ኣካ ተመሪፅና ኢና ሰ9ሸዓ ገለማ ለና ትልካ እውን እዚ እውን ብኢህደግን ብህወሓትን ግዜ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን እዩ ተኸሽፉ በቃ ተወዲ ሕጂ ዘላ መማረፂ እቲ ኣ ሕገ መንግስቲ እታ ሰነድ ንሳ ብዙሓት ሓይልታት ፈጢራ እያ። ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነስ ስልጣን ዘለዎም ክልላት መንነት ዘለዎም ብሄራት ፈጢራ እያ፣ ዕጡዋት እያ ንሳቶም። ስለዚ ዶክተር ኣብይ እዚኦም ግምት እንትዮም ድዮም ክንሳገሮ ኢና ዝብሉ ዘለዉ እዩ። እዙይ ኣይከውንን እዩ።
ንምዃኑ ከም ግምትካ እዚ ስጉምቲ ክብል ከሎ ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ? ብትክክል ዝበልኦ ንምጥቃስ ዓንቀፅ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራላዊ መንግስቲ ክዝርዝር ከሎ ቁፅሪ 1 ዝሰርዖ ይብል ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት እዩ፣ ነዚ ሓላፍነት ንምፍፃም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድለዋት ኢና እዩ ዝብል። እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ዝዛረብ ዘሎ?
ግልፅ እዩ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እዩ እምበር ፖለቲካዊ ስልጣን ብሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ብምርድዳእ ክተኽብሮ ኣብ ንቡር ክተብፅሖ ድሕር ዘይክኢልካ ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱም ሰላማውን ፖለቲካዊ ልዝብን እንድሕር ዘይኮይኑ ካብ ወፃኢ ብሓይሊ ማለት እዩ ብጠበጃ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ዳርጋ ዴክላሬሽን ኦፍ ዎር ገይረ ኣነ
ዝርድኦ ናይ ኩናት እወጃ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ናብ ኩናት ዘእቱ ወይ ናይ ሓይሊ ውሳነ ምውሳን ንክልትኡ ከምዘይጠቅም ክልቲኹም እውን ጠቕስዎ ኣለኹም። ስለዚ ብወገንካ ኣቶ ይኩኖ ብሕወሓት ከ ናብዚ ናብ ኩናት ዘይእቱ ኣካይዳ ንምኻድ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?
ዋናነት እቲ ሓይሊ ዘለዎ ኣፅዋር ዘለዎ ፖለቲካል ለጂትመሲ ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል ዘቕርቦ ዘሎ መፈራርሒ ኣይጠቅምን ጥራሕ ዘይኮነ ፍፁም ክውገዝ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ሕገ መንግስታውን ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ወይ ድማ ፖለቲካዊ መፍትሒ ትበሃል ከሎ ብእህኒህን ክፍታሕ ዝግብኦ ዳኣ እምበር ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መንገዲ ናብ ናይ ዓመፅ ናብ ናይ ፀበንጃ ክርክር ተኣቲና እዛ ዓዲ እዚኣ ናብ ክትወፀሉ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ረግረግ ክትኣቱ ትኽእል እያ። ስለዚ ተሓተቲ እቶም እዚ ዝጀመሩ ወይ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ። ባብዚ ከይንኣቱ ሕወሓት ክገብር ኣለዎ ኣነ ብወገነይ ዝሪኦ ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ ካብ ምፍራስ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዚ ኣብ ፌደራል ዘሎ መንግስቲ እዩ ዝብል። እዚ ዘይኮነ እንተተሪፉ ግን ምርጫ ከነዳሉ ኢና እዩ ዝብል ኣነ እዚኣ ግልፂ ገይረት ብትግርኛ ዘንበብክዎ ማለት እዩ።
ሓንቲ ኣብኣ ከለካ ግን ሓንቲ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ዘይካየድ እንተ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንክካየድ ምድላዋት ክግበር ዘይካየድ እተኮይኑ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ እዩ ዝውስን ዘሎ። ስለዚ ኣይካየድን ኢሉ ዩ ፌደራል መንግስቲ። ስለዚ ምርጫ ክካየድ እዩ ማለት ድዩ ኣብ ትግራይ
ሓደ ሪያሊስቲክ እውን ኮይኑ ይረኸብኩ እንተወለ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩካ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት መረፃ ማለት ከምቲ ዓንቶ ዘለዓልካዮን ፖለቲካ ሃልኪ ክትጥቀመሉ ኢልካ ስኢልካ መረፃ ገይረ ክትብል ተኮይንካ ትኽክል እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ሓደ ሱ ብጭምጢ እየ ዛረብ ዘለኹ ለበዳ ሕማም ለበዳ ኣሎ። እዚ ሕማም ለበዳ እዚና ኣሎ ምርጫ ካየድ ዝተዓልዲ እዩ ዝብል ነገር ኣነ ክምለስ ኣለዎ ይመስለን። በቲ ካልኣይ መንገዲ ነዚ ሕማም ለበዳ እዚ ንምክልኻል መንግስቲ ክልላዊ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቅድሚቲ ፌደራል እዩ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጁ። ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ሕዚ እቲ ህወሓት ኣይኮነን ፌደራል መንግስቲ ኣይገበሮን ንዓና ኣያሳተፈናን ኢሉ ኮምፕሌን ዝገብሮ ዘሎ ወይ ድማ ዘልዕሉ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ትግራይ መሊሱ ወይ ንርኢን ዘለና ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ተቃወምቲ ንህወሓት ዝቃወሙ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ገዛ ክራይ ዝስእንሉ ኩነታት ተኻርዮም ክነብሩሉ ዘይኽእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ክንቀሳቀሱሉ ዘይኽእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ፖለቲካሊ ፕሮግራሞም ናብ ህዝቢ ከብፅሕሉ ዘይኽእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሎማዓንቲ ሎማዓንቲ ናይ ባይቶን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ክብሮንበረ ዝበሃል ምሳና ምዝርባብ ኣብዮም እዮም ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ለጢፉሎ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ትትብሉ ኣለካ ክናይ ዓንቶ ትብሉ ኣለካ ሰኢሉ ንፖለቲካል ሃልኪ ተልዕሎ እንተዘይኮይኑ ጭቡጥ ክግበር ዝኽእል ዝወብል ድዩ ንዝብል ነገር ኣነሕቶለን። ስለዚ ጠጠው ኢሎም ንሃገር እዚኣ ናብ ሕማቅ ነገር ከይተኣቱ ንሳቶም እውን እንተኾኑ ህወሓትን ይኹን ኣብይ ይኹን ካልኦት ኣብ ፌደራል ይኹኑ ክልል ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናብ ዛዓዲ ሰላማዊ ኮይና ትቅፅበሉ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመፅእ
ክንደፍ ኣለና ባህለ እዩ። ናብ ኣቶ ብስራት ኣማረ እንተሓሊፈ ፖለቲካዊ ረስኒ ቀልጢፉ ዝስማዕ ዘሎ ካብቲ ዝነበረ እንታይ ፍሉይ ነገር ተረኪቡ እዩ? ምናልባት ኣብዚ ሰሙን እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ኣካይዱ ነይሩ። ምናልባት ናቱ ተራ ይህልዎ ዶ ይኸውን ዝብል መቸም ብገለ ሰባት እውን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ እሞ እንታይ እምነት ኣለካ?
ፅቡቅ ተወለ ትክክል እዩ ዝሕቶ እዚ ምክንያት
ኣነ ኣብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጥራሕ ይኮንኩን ናይ ምትእትታው ዘብል ኣምን ኤርትራ ፅቡቅ መንግስቲ ሃልይዋ ነቲ ከባቢ ዝጠቅም ከም ሃገር ስርዓት ኣልይዋ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነይሩ። ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ብውልቁ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ኢዱ እትዩ መረፃ ዘይብሉን ኢሉ መግለፂ ይብ እዩ ሓሳቡ ብመልክዕ ብቃለ ምሕትት ብዝግባእ ገይሩ ገሊፁ እዮ ዝሓለፈ እዋን ድማ ዳሕሪ ኣለዎ ቅሬታ ኣለዎ ቂመ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ህወሓት ጉዳይ እዚ ንምንታይ ቂም ሃለወ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብቐጥታ ኢዱ እቲ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ሎሞ ምብፃሕ እውን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኢድ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣብ ግምት እቲና ኢና ንዛረበለና ይመስለኒ ካብ ሓንቲወት ኣብኡ ጥራሕ ግን ዝዕፀር ኣይመስለኒ። ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዪ ምስ ደገ ዘለዎም ኢድ ነዊሕ ኮይኑ ኣነ ዝረአየኒ ድምፂ ኣብቲ ከባቢ ፈኒኒ ኣለዎም ኢኑ ናይ ወፃእ ሓይልታት ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ናይ ብዙሕ ኢድ ኣብቲ ሃገር ኣሎ እዩ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ማለት እዩ። እቲ ብቐጥተኛ ግን ያው ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቀሊል ትርጉማ እዩ ልወን እየ ዝሓስብ። ካብኡ ግን ኣብታ ካብቲ ወሰጊራያ ዝሓለፍኩ ተፈቂድ ካለ እዩ ኩናዱ ዘለዓላ ከበል እንታይ ኢና ንብል ኣለና ሕጂ ንድምድሞ ዘለና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ መረፃ ኣብ እዋኑ ኣይካየድን ኣረጋግፆም እዮም ኢልና ሓሲብና ኣብ ርእስና ኢና ንዘራረብ ዘለና። እዚ ዮም ዝኾነሉ እዋን ውሓት ከዓ መረፃ እንድሕር ዘየለ እንድሕር ዝመሓላለፍ ኮይኑ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕብ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ መረፃ ክገብር እየ ኣነ ክልላዊ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ክገብር እዩ እዩ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ክልትዮም ኣብ ሎገር ሄድ ሰኣዲም ኣሎ ኣብ ዕሩይ ዘይተዓርቅ ነገር ተበፂሐሎ ማለት እዩ። እዚኦም ዝኾነሉ እዋን እንታይ ክንገብር ከም ሰባት እንታይዩ ዓቶ ብሓባር ዝተረዳዳነሉ ኣሎ ምስ ሓወይ ይኩኖ መጀመርያ ኣብ ከምዝመሰለ ክራይሲስ ክእቶም ከሎ ናይ ፖለቲካ መፍትሒ ካብቲ ሰነድ እንተይረሓካ ግን ናይ ፖለቲካ መፍትሒ ምምፃእ እዩ ንሱ እውን ዘይከኣል ትርአ ኮይኑ ተቆፂሉ ዝመፀ ነቲ ንሕገ መንግስቲ ዝቀረበ ዝውሰድ ስጉምቲ ኢና ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝቀረበ ስጉምቲ እቲ ኣብ ትግራይ መረፃ ክገብር እዮም ኣይትኣየ መሓላልፋ ትብል እያ ኣካለ እዩ መማረፂ እዚ ንክገብር ግን ይኩኖ ዘቕርቦ ነገር ኣሎ ፕሪኮንዲሽን ኣለዎ ህወሓት ገብሮ ኣብ ትግራይ ፕሪሪኩስ ይክስ ኣለዎ ብዲሞክራሲ ትክክለኛ ስራሕ ከምዘይሰርሕ ይፍለጥ እዩ ኩሎም ሓይልታት ዘየሳት ምድሕር ኮይኑ ሕዱ ናብ ትግራይ ለጅትመስ ይብሉ ናይ ትግራይ መረፃ ክኸውን ኣይክል ናይ ሓሳብ ነፃነት ድሕር ዘየተኣታት ኮይኑ ምንም ወጋ የብሉ ካእዩ እዚ ኩሉ ኣሰባሲቡን ኣኪቡን ሕጋዊ መረፃ ክገብር ይክእል ዋላ ዝኮነ ተፅዕኖ እንተሃለወ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘኽበረ እሱ ዝቀረበ እዩ ኢለ እየ ኣነዛ ናፍቲ ሕገ መንግስቲ ዝቀረበ እዩ እቲ ህወሓት ኣብ መወዳእታ መማረፂ ዝወስዶ ዘሎ ኢለ እየ ዝኣምን። እዚ ስቂኢልካ ኮቪድ እናሃለወ ዝብል ፎቢያ ና ዶክተር ኣብይን ኣብኡ ዘለዉ ሰበስልጣናትን ዝብልዎ ቅቡል ኣይኮነን
እዋ ምርጫ ክግብር ኣለዎ ካትን ዘለካ ኣቶ ብስራት ብኣኻ ክንዓፁ ኣቶ ይኩኖ ኣጠቐል ኣቢልካ ተወዳኻ እያ
ፅቡቅ ኣይ ኣነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሪያሊስቲክሊ እዩ ዶብል እዩ ክግበር ዝኽእል ነገር እዩ ኢለ ኣይሓስብን። ምስ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዝኒአና ናይ ለበዳ ሽግር እሞ ድማ ግፁፅ ኣዋጅ ዋላ ኣብ ትግራይ እውን ተኣውጅ እናኣለወ እቲ ዝበሃል ዘሎ እሞ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝመሰለ ኣብ ከም ትግራይ ዝመሰለ ብጣዕሚ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ናይ ጥዕና ሄልዝኬር ኣብ ዘይብሉ ሆስፒታላት ኣብ ከምዚ ዘሎ ኣብ መድረኽ እናፈለጥና ፖለቲካ ፓርቲታት እውን ከም ድላን ተዘዋዊረን ፕሮግራምን ሸጣ ወይ ድማ ብኤሌክትሮኒክ እዩ ወይ ብፖስታ እዩ ወይ ብካሊእ እኳ ከይንብል ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ኮኔክሽን ፕሮብለም ናይ ኢንተርኔት ፔኔትሬሽን እናፈለጥና እዮ ኣነዚ ድበብል እዩ ኢለ ኣይሓስብን። የግዳስ ጠጠው ኢሎም ክሓስብ ክእል ኣለዎም ናብ ፖለቲካ መፍትሒ ክመፁ ኣለዎም ዶክተር ኣብይ እውን ፖለቲካ መፍትሒ ክቕበሉ ክእል ኣለዎም ምክንያቱ ኩሎም ዳርጋ ኩሎም ተቃውምቲ ሓይልታት እዚ ኢሎም ዲማንድ ዝገብሩ ዘለው እዚ ዲማንድ እዚ ድማ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ዲማንድ ኢለ ዝሓስብ ያነለ
ሕራይ እምበር ኣጋይሽ የቀኒለይ ኣቶ ብስራት ኣማረ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ካብ ቦስተን ማሳቹሴትስ የቀኒለይ ኣብ ቀፃሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ከምነና ንሕና እውን ተወልደ
መስክነካ ተወልዶ ከምኡውን ኣጋይሽካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎም ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና ምንያፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ